Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit.
Am intrat într-o istorie zbuciumată, ciudată, dar foarte interesantă. O istorie a Romei, dar și a grecilor, influența lor, dar de fapt o istorie în care Dumnezeu, Iisus Hristos și oamenii lui au marcat puncte importante. Încă legat de evenimentele la care au participat și alții, revenim la ceea ce am discutat noi săptămâna trecută și l-am văzut pe Irod Agripa I, cum s-a simțit foarte bine când poporul l-a asemuit cu un zeu și cum i s-a închinat asemenea unui zeu. Cum ajungem la o asemenea orbire, domnule pastor?
La asemenea orbire nu ajungi dintr-o dată.
Da,
este un proces.
Da.
Atunci când barieră după barieră este ruptă și dată la o parte și nu mai există nimic care să îți rețină pornirile tale firești, ultima barieră care se va rupe va fi bariera Duhului Sfânt, care este cea mai puternică protecție a unui om față de răul care este în noi și față de demonii care ne asaltează.
Putem vorbi aici despre păcatul împotriva Duhului Sfânt?
Da, categoric. Sigur că da.
Acesta nu-l mai iartă Dumnezeu și vedem. Că...
Probabil că este mai ușoară soarta lui Caligula, socotit un împărat nebun, la bara judecății lui Dumnezeu, decât soarta prietenului său, regele Irod Agripa I. Caligura nu știa prea multe despre Dumnezeu, pe când acesta știa. Știa foarte multe. Și cu toate cunoștințele lui despre Dumnezeu, se simte foarte flatat și foarte plăcut când oamenii strigă: Dumne, e un Dumnezeu ăsta, este
uite-l
fantastic.
Uite-l cum strălucește.
Vedeți, a știut să se poarte atât de frumos cu poporul lui, să le facă toate capriciile, să le ofere spectacol cu creștini decapitați, era un spectacol pentru ei, să ofere alte și alte, numai ca să-și câștige poporul. El le-a spune multor conducători să-l studieze pe Irod Agripa I și o să câștige alegeri. Probabil că din acest motiv unii își iau consilieri evrei care să-i consilieze că știu câte ceva din aceste tehnici de manipulare ale înaintașilor lor. Îmi pare rău de treaba aceasta. În al doilea rând, Irod Agripa I nu avea niciun scrupule. Pentru el un singur element era dominant, să-și atingă obiectivul.
El. Atât.
Nimic altceva. Nu avea niciun scrupule. Nu avea nici o regulă de dreptate. Oricare, știi, respectă ceva, n-a respectat nimic. A călcat în picioare toate regulile de dreptate, de omenie, de bunătate, numai ca să ajungă sus de tot.
Numai că Dumnezeu nu îngăduie să fie călcat în picioare de un om în fața atâtora care să și creadă și spune imediat, îndată l-a lovit un înger al Domnului pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de viermi. Ar fi putut să spună slava lui Dumnezeu este.
Oameni buni, opriți-vă, nu se poate. Gândiți-vă că într-o situație asemănătoare, când populația păgână i-a aclamat pe Petru, pe Pavel și pe Sila, spunând, oamenii aceștia sunt zei, au coborât între noi, hai să le aducem jertfe. Ăștia și-au rupt hainele, au început să strige,
numai
să acționeze.
Nu plângeau, oameni buni.
Opriți-vă, nu se poate. Și i-a oprit. El trebuia să facă așa ceva. Stați așa, oameni buni.
Suntem oameni ca și voi.
Sunt și eu muritor. Ferească Dumnezeu, ce spune porunca? Să nu ai alt Dumnezeu decât unul singur, să nu te închini la nimic. Ce spune? Voi sunteți religioși, voi citiți poruncile lui Dumnezeu. Nu se poate. dar n-a spus nimic, i-a plăcut.
E așa de convenit. Ușor ca omul să se plece în fața ceea ce vede. Îi vine așa de ușor omului să se lase copleșit de lucrurile exterioare și să cadă pur și simplu în adulația lor.
Vedeți, mândria merge înaintea căderii.
Da.
Momentul în care începi să privești la tine, nu-ți mai dai seama de eroarea gravă care se face. E o încălcare a unor principii de bază ale monoteismului tău biblic. Cum îți poți permite așa ceva? Dar stau și mă gândesc. În viața mea de până acum am văzut câțiva dictatori pe care i-am cunoscut bine. Am urmărit, am studiat, am parcurs împreună această perioadă a istoriei. A căzut unul. A căzut. Drept în cap și a frânt capul. Cade al doilea. Mi-am gândit, mai, poate că al treilea va înțelege lecția.
Nu se învață lecția asta.
Nu a învățat niciunul. Vine și celălalt, altul. Păi, nu-și dă seama că într-o zi va cădea?
Nu.
Hai să nu-și dă seama. Și stau și mă gândesc, chiar atât de orbit poate să fie un om? Da. Când vei călca cele două principii de bază, dreptatea și bunătatea, nu mai există nicio
scăpare
barieră,
pentru tine. Da.
Nicio opreliște.
Da.
Te vei duce la fund ca un bolovan. Așa s-a dus și Irod. Așa s-au dus și alții și așa vor merge toți. De aceea, dragi prieteni, oricine ați fi dumneavoastră, fiți foarte atenți la modul cum vă raportați față de alții. Nu vă credeți că sunteți prea puternic, că aveți bani sau că aveți o funcție. Pentru că sunt atât de efemere toate acestea. Atât de repede trec și atât de rău poți să cazi. Prindeți-vă de Dumnezeu și spuneți, Doamne, Tu ești stânca mea, Tu ești cetățuia mea, Tu ești Dumnezeul meu, în Tine mă încred. Asta trebuie să ne fie lecția noastră. Să învățăm ceva măcar de la acești oameni care nu au știut să-L onoreze pe Dumnezeu.
Mie îmi place foarte mult etapa istorică, timpul în care s-au petrecut toate acestea, așa că vă rog să mai rămânem în același timp și să alegeți un alt personaj despre care să vorbim.
Ultimul eveniment din viața lui Irod s-a petrecut la Cezarea, care era capitala Iudeii din timpul acela, un oraș construit de bunicul lui pe malul Mării Mediterane, un oraș extraordinar, frumos și astăzi poate fi vizitat, fiind cel mai vizitat punct turistic din Israel.
Certific, este foarte frumos.
În Cezarea există un teatru cu 5.000 de locuri, unde Irod Agripa și-a ținut ultimul discurs, unde a primit așa aplauzele de zeu și unde a fost lovit și de Dumnezeu. Ironia soartei face ca teatrul acesta să fie renovat peste câteva sute de ani cu pietrele orașului roman. Deci orașul roman, care atunci își avea monumentele lui, și printre monumentele orașului roman era un templu dedicat lui Augustus, deci Augustus zeu, și un templu dedicat de bunicul lui, Irod cel Mare, și un templu mai mic dedicat lui Tiberiu, numit Tiberium, dedicat lui Tiberiu de către Pilat. Pilat, guvernatorul Iudeii în timpul Domnului Hristos. Despre acest Pilat vreau să precizez foarte clar. Nu avem niciun alt document decât în Biblie. Deci relatarea vieții lui este dată doar în Biblie. Circulă anumite istorioare cu viața lui, foarte romanțată, foarte frumoase, dar nu e adevăr istoric.
Dar cum vă explicați faptul că nu există niciun document, nu există nimic?
Nu e o problemă. E foarte simplu. Gândiți-vă dumneavoastră că cetatea Romei a fost vandalizată de 3 invazii barbare în timp
Succesive.
De o generație.
Da.
410, 433, 452, 53. Deci într-o generație de om, de 3 ori a fost măturată de hoardele barbare, care au distrus, au jefuit
totul
și au luat tot ce au putut.
Ce a scăpat de la primul val a fost nimic de la
urmă. Gândiți-vă că după aceasta a intrat în umbră, oamenii au plecat, au fugit, autoritățile au plecat. Ia gândiți-vă că dacă de la arhivele statului toți oamenii își pierd serviciile și se duc care încotro și rămâne fără cercetător, fără director, fără paznic, fără nimic, ce se întâmplă cu acele arhive? Le dă foc, se distrug, se prăpădesc, nu mai rămâne nimic. Așa că toate arhivele imperiale romane, care au fost, ele s-au distrus pe o cale sau alta pentru că curtea imperială s-a mutat, senatul s-a mutat, instituțiile specifice romane s-au desființat, barbarii au năvălit, oamenii s-au dus, sistemul s-a schimbat, sistemul păgân s-a schimbat, a venit biserica, biserica a avut de multe ori interesul să distrugă templele, să distrugă urmele acestora. Așa se întâmplă și în Cezarea. Când au venit creștinii, după 330, și au început să își refacă sau să construiască o nouă cetate creștină, templele păgâne au fost distruse. Alte clădiri au fost renovate. Și atunci, pentru renovarea teatrului, care l-au folosit și bizantinii mai departe, au folosit pietre
de la temple.
Din templu.
Templele
Așa distruse. Se întâmplă că în treptele templului, renovate de către bizantini, s-a găsit o bucată de piatră din templul construit de Pilat lui Tiberiu. Și pe acea placă de piatră, o placă mare de piatră, scria Tiberium, adică ce era aceasta? Era un Tiberium, Ponțiu Pilat, prefectul Iudei. Așa că singurul document istoric, în afară de Biblie, despre Pilat, îl avem aici în Cezarea, în această piatră, găsită în aceeași clădire, teatrul din Cezarea, unde Irod și-a ținut ultimul său discurs.
Deci știm clar că a fost prefect. Asta
vom,
a fost funcția.
Vom încerca să vorbim astăzi despre Pilat. Uh-huh. Adică am luat conducătorii țării din perioada Domnului Hristos.
Da.
Deci unul din acești conducători a fost Pilat. De ce? Pentru că Iudeea și Samaria au fost conduse de un tetrar, unul din fiii lui Irod, Antipater, între anii 4 înainte de Hristos și 6 după Hristos, deci timp de 10 ani. Pentru că nu a fost capabil, nu a reușit să conducă bine, romanii l-au dat deoparte și au început să aducă conducători romani în această provincie. Acești conducători romani în prima perioadă s-au numit prefecți. Deci s-au numit prefecți până când Irod Agripa I va deveni regele iudeilor. Deci în acea perioadă se întrerupe șirul prefecților.
Un fel de guvernatori?
Da, un fel de guvernatori. Da. Guvernator. După Irod Antipa, Irod Agripa I, după moartea lui, anul 44, vor reveni guvernatorii, dar sub un alt titlu.
Prefecți.
Procuratori. Deci în prima perioadă se numeau prefecți, în a doua perioadă se numeau procuratori. Și acum observați precizia pietrei. Ponțiu Pilat, prefectul Iudeii.
Deci e clar și perioada istorică în care a trăit.
Vedeți? El a fost prefect între anul 27 și anul 37. 10 ani. Aceasta este tot ceea ce știm despre el. Documentul biblic și, în al doilea rând, documentul istoric.
Cu atât mai mult, Biblia este credibilă.
Sigur că da. Și, repetând o dată, nu vreau să ascultați și să credeți povești romanizate și
romanțate,
foarte frumoase, pentru că nu sunt reale, nu sunt documente. Sunt așa, cineva a dorit să spună ceva frumos, dar fără niciun suport istoric. De ce este important atât de mult acest personaj? El este foarte important, pentru că este omul care a semnat, practic, sentința de condamnare la moarte a Domnului Hristos. Este omul care a avut posibilitatea să-l cunoască, să-l vadă, să discute și să-L condamne pe Iisus Hristos. E un personaj cheie din Evanghelie și din drama mântuirii. Iar faptul că acest personaj, acum avem documentele istorice ale autenticității lui, Evanghelia devine și mai puternică, devine și mai concludentă. Iar raportul Evangheliei încercăm să-l armonizăm cu ceea ce întâlnim în documentul istoriei. Se știe clar că acești guvernatori, ei erau aleși dintr-o anumită pătură socială a Romei, pătura socială numită a cavalerilor, cei care erau din rangul cavalerilor. Ei erau un rang de nivelul 2, pentru că nivelul superior erau consulii și alte categorii de, să spunem așa, elita societății romane. Însă, când împăratul trimitea un guvernator care era trimis de către el, erau aceste provincii imperiale, guvernatorul acela era selectat din această elită a cavalerilor. Acești guvernatori care ajungeau într-o provincie foloseau autoritatea care o au ca să se îmbogățească, să se ridice la nivelul superior. Și orice mijloc le venea în cale era ca să poată stoarce cât mai mulți bani. Lucru pe care l-a făcut și Pilat. Cunoaștem o singură situație, sau una o avem foarte clar prezentată. Ierusalimul, dezvoltându-se, nu mai avea suficientă apă și era în nevoie de apă. Singura sursă de apă era Betleemul, care era la 9-10 km distanță, unde existau niște bazine foarte mari, încă de pe vremea lui Solomon, și de unde putea să se aducă apă, dar era nevoie de conductă. Această conductă costa destul de mult. Irod va construi acest apeduct, cu această conductă, din Betleem până la Ierusalim, cu bani luați de la templu. Și templul nu a vrut să-i dea. Nu, banii templului sunt bani sfinți. Nu-i folosim pentru altceva. Însă el a abuzat de putere, de autoritatea care a avut-o și a luat din templu câțiva talanți de aur. 5, 6, 10 talanți, nu știu exact câți, ca să facă această conductă. Acum, evident că nimeni nu putea să îi facă calculul contabil cât ai cheltuit și cât a rămas. Asta era așa, la discreția lui. Atunci Irod, folosind astfel de metode, și-a adunat și el banii lui. A avut conflicte cu iudei, a scos sabia de câteva ori și i-a lovit cu sabia pe toți cei care protestau împotriva lui. Acum, între el și populația iudaică și conducătorii evreilor, era o tensiune destul de mare. Acesta este contextul în care îi găsim pe cei doi, Irod pe de-o parte și conducătorii iudei de cealaltă parte, când are loc procesul lui Iisus. Și acum Irod, în cadrul procesului Iisus, vrea să fie imparțial.
Oare de asta l-a trimis la Pilat? Sau a încercat să cumpere bunăvoința romană trimițându-l și lăsându-i ultimul cuvânt lui Pilat?
Eu îl apreciez mult mai mult pe Pilat decât pe Irod.
Și eu la fel.
Pentru că Pilat mai avea un dram de simț al dreptății. Poate și educația romană, foarte serioasă, foarte rigidă, l-a făcut să aibă un simț al dreptății. Să-ți facă mai corect sau nu-i corect. Și datorită simțului dreptății, el va spune, omul acesta nu a făcut nimic vrednic de moarte. Nu-i vinovat.
Eu nu găsesc nimic la el.
Nu găsesc nimic în el. Deci, acesta este primul Pilat. Element bun, pozitiv, care îl găsesc. Dar, repet încă o dată, niciodată noi, oamenii, nu vom lua o decizie în urma simțului rațional al dreptății. Chiar dacă spunem, așa este bine, așa este corect, uitați-vă, vorbiți cu un fumător, Măi, omule, nu-i bine, țigara te omoară. Știu treaba asta. Și dacă știi,
dar de ce? Îmi place.
Pentru că îmi place.
Nu pot altfel.
Vedeți, nu simțul dreptății ia decizia, ci simțul plăcerii. Simțul plăcerii. Irod a avut simțul dreptății, dar nu a avut simțul bunătății, care ține de latura afectivă a umanului.
Dar Irod nu putea să lupte împotriva voinței poporului, voinței mai marilor poporului, care erau...
Acum, eu vreau să vă pun dumneavoastră în față această situație, care a fost acolo reală. Irod spune, nu găsesc nimic rău în omul acesta. Nu găsesc nimic rău. Dacă nu găsești nimic rău, care este? Domnilor, luați actele, drum bun, mergeți cu atenție. Deci dacă n-a găsit nimic rău când mi-a făcut verificarea, ce face polițistul? Îmi dă drumul. Fără amendă, fără nimic, dacă n-a găsit nimic rău, îmi dă drumul. Ce face Pilat? Deci nu găsesc nimic rău, dar după ce îl voi bate, îi voi da drumul. De ce să-l mai bat dacă n-ai găsit nimic rău?
Pentru că așa era învățat, așa era obiceiul. Era totuși un ofițer roman. Așa se făcea.
Așa se făcea într-un regim nedrept.
Corect.
Eu am pățit odată, am lucrat pe graniță ca pastor într-o zonă de graniță și cineva ne-a reclamat odată pe mine și coleg de-al meu și ne-a arestat armata. Și a spus, voi vreți să treceți graniță. Domnule, eu lucrez aici de 3 ani de zile. Asta e locul meu de muncă. Cum să trec granița? Dar soldații care ne păzeau, zice, domne, fiți atenți, aici n-a trecut un om să nu ia bătaie. N-are importanță ce a făcut sau ce n-a făcut.
Dacă,
dacă a trecut pe aici,
ia bătaie.
Trebuie să ia bătaie.
Da.
Pregătiți-vă.
Așa era.
Pregătiți-vă. Și ne gândeam la ce o să urmeze. E, cam așa a fost Pilat.
Doamne, întrebare, ați luat bătaie sau nu?
Nu, n-a luat bătaie. Mulțumim, domnule, n-a luat bătaie. Mulțumim, domnului. Dar Pilat, știi, că ești vinovat, că nu ești vinovat, dacă ai trecut pe la mine, trebuie să ieși o bătaie.
Să aplic...
Acest lucru l-au speculat evreii. Și ăștia erau
șmecher,
peste măsură. Ei, dacă Pilat își calcă puțin din
principiul
lui,
da,
atunci trebuie să-l forțăm să calce până la
capăt.
Deci vreau să vă spun, dragii noștri ascultători, în momentul în care nu ești corect întru totul,
facem o concesie.
Acea concesie pe care o faci te va forța
să faci altele.
Să faci alte concesii.
Corect.
Dacă omul acesta este nevinovat, atunci dă-i drumul. Nu-l mai bate.
Mai avea ceva în plus Pilat pentru a fi, a putea fi un om bun până la capăt. Avea o soție. O soție care a pledat pentru Iisus. Avea o soție bună și de obicei echipa soț-soție lucrează bine. Și totuși...
Da, dar mai era ceva. Pilat știa foarte bine în ce relație este el cu conducătorii evrei. Știa foarte bine că el a făcut anumite încălcări de regulă. Și iudeii îl știa. Ei, ai făcut cu tare, ai luat din banii. Îl aveau la mână.
Făcuse un compromis.
Și atunci, conducătorii iudei îl șantajează. Dacă îi dai drumul omului acestuia, te vom reclama la cezar pentru cutare. Și acum, când Pilat se vede șantajat, avea doar 2 variante. Sau să fie corect până la capăt și să suporte consecințele
să pice din grațiile
greșelilor lui,
da,
sau să continue șantajul, vreți cutare, hai să ne împăcăm, eu vi-l dau pe ala, voi mă iertați pe mine, cum o mână spală pe cealaltă.
Și fiecăruia ne este bine.
Ne este bine la fiecare. Și merge pe calea șantajului. Deci renunță la dreptate, renunță la datoria lui de a fi corect ca judecător și ajunge să facă un șantaj cu dușmanii lui, uite, îl vreți pe Iisus, vi-l dau pe Iisus, dar renunțați și voi la acuzațiile voastre față de mine.
Eu rămân nevinovat, eu îmi spăl mâinile. Eu nu. Voi. Eu nu.
Acesta este o altă latură a lui Irod, deci omul care se vede șantajat. Și aș mai aminti a treia latură. Dacă vede că nu reușește pe calea justiției, adică n-a avut curajul
că să meargă până la capăt,
dacă nu scapă de șantajul oamenilor, atunci recurge la o tradiție. Voi aveți o tradiție să vă eliberez un om. Hai să vi-l eliberez. Și mizează pe ideea că
poporul va alege pe cine trebuie.
Va alege pe omul bun.
Da, dacă ar fi spus poporul, numai că printre oameni erau oamenii preoților.
Și poporul alege pe omul rău. Și acum Pilat nu mai are nimic de făcut decât să accepte întreg șantajul. Acesta este un om slab, deși avea o funcție mare.
Un om care ar fi putut fi mare.
Omul mare este acela care are principii.
Corect.
Și le respectă. Da. Știi, de multe ori te socotește încăpățânat, te socotește fanatic, bigot sau orice fel. Dar un om care își păstrează principiile e un om valoros, care nu-i va fi rușine niciodată. Vă doresc să fiți oameni valoroși. Evitați tragedia acestor oameni mari care au ajuns de nimic. Evitați!
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, rămâneți pe frecvența speranței și la emisiunile următoare. Noi ne revedem săptămâna următoare cu un nou caracter, un nou personaj la Jurnal de Studiu.